vás všichni vítám a zdravím jménem Pána Ježíše Krista. A chtěl bych se s vámi sdílet o něco málo z Božího slova. Možná bych chtěl začít takovou otázkou. Na co myslíte? Na co myslíš? Ptá se učitel žáka, když ho zkouší a on vypadá, že chytá lelky, neodpovídá, kouká se někam z okna, nestavuje ho. O co se snažíš v životě? Zaznívá to při různých debatách a někdy při snahách o vzájemnou komunikaci a porozumění, když vidíme toho druhého, že prostě něco říká a já mu nerozumím, tak co mi chce jít? Co je ten tvůj záměr? Kam to chceš vést? Za čím kráčíš? O co ti v životě jde? Při pohledu na člověka na ulici, kam směřuje, bude tu za chvíli, ještě přijede ho auto, kam jde, co se bude dít? Jaká je mapa mé mysli? Nad čím přemýšlím? Kam směřuji? Na jaký cíl jsem nasměrován? Co se mnou dělají pohřby slavných osobností? Jak jsme vnímali pohřeb Karla Gotta, paní Chramustová? Nebo možná si každý vybavíme nějaký jiný. Já si vybavím princeznu Dianu před těmi x lety, protože to byla taková velikánská událost a něco se dělo. Každý budeme mít chvíli, možná když si pamatujeme, kde jsme byli, když jsme se o něčem dozvěděli. Někteří to spojují s 11. zářím a událostmi okolo něj. Někteří si budou pamatovat, co se dělo, když za chvilku si budeme připomínat 17. listopad. Co jsme dělali tehdy? Jaké to bylo pro nás? Možná, když zůstaneme u věcí povrchnějších, tak když někam jedeme, tak sledujeme, jestli je dejnička ucpaná, co se děje u Brna, jaké tam jsou nebo nejsou kolony, jestli tam někde je nějaká cisterna s olejem nebo něco, co jiného se odehrává. A když zůstaneme úplně tady u nás ve městě, tak zjistíme a budeme přemýšlet nad tím, jestli je znojemská ucpaná, jestli tam jdu ve správnou dobu nebo nejdu. A možná dnes budeme řešit možný příkrv na města. A všecko je to něco, co plní naše mysl, co se nás týká. A já bych chtěl se nezastavit u toho, co nás učí apoštol Pavel, na čím nás vyzývá, abychom přemýšleli a mysleli, co je pro nás to podstatné a důležité. Pokud někdo chcete sledovat ten text se mnou, tak si můžete najít list Kolským, 3. kapitolu od 1. verše, kde se píše list Kolským, 3. kapitola od 1. do 17. verše, budeme číst. Jestli jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, jak Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Nebo jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy s ním se ukážete ve slávě. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. Smělstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. I vy jste tak kdysi jednali, když jste v ní žili. Ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli starého člověka z jeho skutky, oblékli toho nového, který se obnovuje, k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Oblečte se tedy jako vyvolení Božím, svatí a milovaní, slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán Ježíš odpustil vám, odpusťte i vy. A na to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. Němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte větší. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné písně a duchovní písně. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Tady ten text je takovou pro mě myšlenkovou mapou apoštola Pavla. Pavel má smýšlení jasné, urovnané a určené. Začíná od celkového pohledu v těch prvních čtyřech verších, pokračuje přes ukázku toho, co je vevnitř člověka, k určitému praktickému návodu a zkoumání, jak to mám dělat a jak to mám činit. Která je potom od 12. do 17. verše. Ale první ty čtyři verše jsou o postavení křesťana. Na první pohled to vypadá jako nasměrování pryč z tohoto světa. Máme se dívat na to, co je nad námi. O to usilovat. Ale ono to tak úplně není. Ono tam to slovíčko o co, které mám v tom českém studijním překladu, je doplněná. Ono tam v řečtině není totiž. Tam je usilujte nad námi. Máme přemýšlet o tom, co je nad námi. Ale možná ne proto, abychom zůstali u toho, co je nad námi. Ale abychom to měli jako inspiraci, abychom to měli jako posilu, abychom tam měli to, co jsme prožili a zažili a skrze to mohli jít dál. Protože Pavel tím životem z hluby, o kterém tady mluví, a o tom výhledu na tu budoucnost, nám dává jednoznačné směrování. Říká, usiluj o vidění Krista, který vládne. Protože sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud jednou přijde soudit živé i mrtvé. Měj tento pohled. Vnímej ho takového, protože on takový je. Mysli na způsob jednání a přístup k druhým, který je vlastní Božímu království, které je od něj. A proto je z hůry. Což přístup Božího království je jednání. A dá se tudíž říct, že tady nejde a není ten text výzvou k úniku, ale možná spíš výzvou k průniku. Nejde o únik, jde o průnik. Ten průnik je možný skrze to, co udělal Pán Ježíš Kristus. Základní otázka pro Pavla zní, zemřel jsi s Kristem? Znáš jej? Je toto tvým postavením? Jestliže jsi zemřel s Kristem, tak pak očekávej, že jeho jednání a jeho moc tě povede života. Hledej. Jestliže ne, tak pak je na místě přemýšlet o tom, kým je Kristus. Pavel ho nazývá životem, je pro něj základním orientačním bodem a sílou k tomu dělat věci jinak. Stojí za to pro něj, pro Pavla, trpět a jít na smrt. A vlastnosti, o kterých tady mluví náš text, jsou zároveň i popisem síly a moci svobodnému, svrchovanému životu. Ta druhá část, kterou tam Pavel popisuje, je od 5. do 11. verše, která v podstatě mluví o té změně života, kterou s námi Pán Ježíš dělal, která nás vede. A začíná od 5. verše tím, že říká, umrtvěte tedy své údy. které jsou na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, soužádost a lakomství, které je mohlo službou. Pro ty věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. I vy jste tak, když si jednali, když jste v nich žili. Ale nyní odložte to všechno, hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým. Když jste slépli tohoto starého člověka s jeho skutky, oblékli toho nového, který obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom už není řek a žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Apoštol tu staví, dá se to sledovat na takových výzvách a jednotlivých slovesech nebo frázích, kde mluví o tom, umrtvi, odlož, nelži Bohu, ale jednej, složil, oblékl a popisuje na tom náš křesťanský život. A líčí tu změnu, která je v člověku. A možná je potřeba u těch sloves vidět, že my je tam vnímáme jako rozkaz a něco, co se má udělat jednou pro vždy. K čemu se možná, jakoby to vypadá, že se tomu nejde vrátit. Ale podle toho, jak to v tom textu je, tak to je spíš možná postavené tak, že je to pozice, kterou máme držet a na které máme trvat. Pro to, co s námi udělal Ježíš Kristus, nebo pro to, co On udělal pro nás. Proto můžeme umrtvovat, odkládat, nalhat jeden druhému. Pro to, co On vykonal. A možná je to i pozice, kterou si máme připomínat, když nám není dobře, když se nám nedaří. Martin Luther, který jako člověk byl na jednu stranu velikým mužem víry, na druhou stranu to byl člověk, který měl problémy s ledvinama a kterého občas sužovaly různé depresivní vztahy a nebylo mu vždy úplně nejlíp a měl své zápasy s ďáblem. Tak ve chvíli, když mu bylo nejhůř, tak připomínal neustále o sobě jednu věc. Já jsem pokřtěn. A proto stojím a jednám a držím se. Já jsem pokřtěn znamená, já jsem pokřtěn ve jméno Ježíše Krista. On se mě drží. Ne já, abych něco dokázal, ale protože On toto se mnou udělal a proto o mě platí tyto věci. A možná pro nás je taková odbočka v úvaze, on byl samozřejmě pokřtěn jako dítě a nikdy už tam se neopakoval. A bere to závažné pro víru těch ostatních a protože ví, že patří do církve, že se ho Bůh zastal. A my, jestliže jsme tyto věci tak, jak tu jsou popsány, prožili, tak se k tomu můžeme vracet, že já mohu umrtovat, činit mrtvým, nechat odumřít, smělstvo, nečistotu, vášen, zlou žádost, lakomství, které je mnoho službou, že je to mé rozhodnutí, na které stavím. Možná je to něco, co je pro svět viditelné, že je tam ta pozice, kdy já stojím jako ten, který říkám, já toto nechci a jdu jinak. A já ti tak, pane Bože, chci sloužit. Je to rozhodnutí, že nechci žít pod Božím hněvem, ale chci žít v té přízni a proto říkám ne tomu, co je na tom seznamu. Je to vykročení do následování. Jsou to možná věci vnější a zřejmé. Ale vedou, Pavel to pokračuje dál v tom seznamu a říká odložte. Což je takové aktuální, akční, jako by prostě to, čeho prostě se vás může snadno přichytit. To ten hněv, vztek, špatnost, rouhání, nemístné řeči ze svých úst. Což jsou věci možná oproti těm předchozím daleko víc vnitřní. Něco, co v člověku opravdu může být a co, když se takhle z tohoto pohledu budeme zkoumat, zjistíme, že se nás velice snadno přichytí. Pavel, je zajímavé, že ty předchozí, ten seznam komentuje, něco k němu říká, ale tento seznam nekomentuje, jen prostě to staví to vnitřní a potom pokračuje a říká, nelžete Bohu ani jeden druhém. Připomíná, ty jsi něco složil, splékl jsi to ze sebe a něco na sebe oblékl, něco, po něco se spořídil a něčemu se přiznám. Vyznáváš, že toto zažil jsi, a zároveň tam je z toho patrné, že to není jen má lidská snaha a aktivita, ani to nelhání, ani to umrtvování, ale že je to něco, co se mnou dělá Pán Bůh. Že se toho mám držet, toho, co se mnou Pán Bůh udělal. Jak už jsem připomínal toho Lutera, tak tady je otázka, o čem přemýšlím, když jsem zle, když je mi zle, když jsem na dně. Pavel tu radí, když se toho, do čeho jsi byl oblečen. Když se toho, co Bůh o tobě říká, že jsi toho udělal, to si připomíne. To si stav před sebe. Ne to, jak padáš, jak se ti nedaří, ale když si to, jak říká tvůj nebeský Otec, že tě vidí skrze Ježíše Krista. To je to podstatné a základní. A jako kdyby to chtěl podtrhnout, tak tu zdůrazňuje to, že není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, skyta, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Ono to vypadá, jako kdyby se Pavel postavil na břeh Středozemního moře, otáčel se okolo, koukal za tu řeckou, římskou říši, za její hranice a říkal, podívej tady ten, na koho si ukazuješ skrz prsty, tento, 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 potom se podívá okolo sebe, říká otrok, nesvobodný. To není ta hodnota, která toho člověka udává. Tou hodnotou je tím, jak ho vidí Ježíš Kristus. A jaká je ta hodnota pro mě? Co určuje mě? Je to mé pohlaví, to jestli se cítím tak nebo onak, nebo je to to, jak mě vidí Bůh? Jestli je on mým spořitelem, tak by to měl být on. A možná je to důležité, jak ho vidět. Možná, když se tady podíváme na ten výčet a vidíme toho apoštola Pavla, tak bychom možná o něm řekli, že je v podstatě takovým z pohledu dnešního světa, nebo aspoň České republiky a našeho dělení na ty, kteří máme rádi uprchlíky a nemáme rádi uprchlíky, že by byl nazván vítačem. Protože je těm lidem vstřícný. Protože pro svou osobní zkušenost s Pánem Bohem má pro ty lidi naději. A možná je tu otázka, jak my jako křesťané vidíme svět okolo nás, jestli z toho vidíme jenom jako hrozbu nebo jako příležitost. Známe situaci a asi jak většina z nás, jak tady sedíme, tak víme, že prostě byl zničen Řím, že ho zničili barbaři, že to bylo zlé a špatné, že to znamenalo zánik něčeho krásného. A také zároveň s tím bychom mohli mít na vědomí to, že to tehdy církev přežila a obstála. A že my říkáme, že ji zničili barbaři, že to byly Germáni a spousta dalších různých kmenů, Ostrogoti, Visigoti, Vandalové a já nebudu všechno další. Ale většinou si neříkáme, že tady ti barbaři se taky hlásili ke křesťanství. A že možná proto, byť to bylo křesťanství ariánské, možná bychom to dneska řekli, že to v podstatě byly svědci Jehovovi, kdybychom to chtěli natáhnout na někoho, komu my rozumíme a koho známe. Ale měli přátelský přístup k těm biskupům, k těm, kteří se starali o ty obce a nevnímali je jako zlá. Ale to křesťanství, byť možná mnohdy deformované, se k ním muselo předtím nějakým způsobem dostat. tak máme svědectví o tom, že někdy v tom 3. 4. století v Maďarsku, které bylo tehdy hranicí Římské říše, docházelo k tomu, že někteří byli křesťané, upadali do otroctví a svědčili svým pánům, podobně jako máme svědectví o Námanovi a jeho děvečce. A že najdeme i další svědectví lidí, kteří se tam vydávali dobrovolně a že tady ti vandalové v době, někteří minimálně ostrogotské kmeny, měli v době, kdy zničili ten Řím, měli vlastní překlad písma, měli vlastní kněze, kteří vyznávali Krista. A možná to byla situace, která tomu pomohla. Ale je tam zatím ta situace, že ti křesťané měli odvahu vyjít a sloužit a vyjít mimo těch bezpečných hranic té říše římské a vnímali ty lidi jako ty, kteří potřebují to, co mají oni. A ten Pavel, když to tady zmiňuje, tak tu polskou obec a potažmo nás staví před tu pozici, jak já vnímám svět okolo mě. Je hrozbou nebo je příležitostí? Pro toho apoštola je tam jednoznačná věc. Já jsem stav s Kristem. Já jsem mrtev pro způsoby světa. Ale já tu stojím jako ten, který má tomu světu co dá. A myslím si, že je důležité jít a žít v tomto postavení. A apoštol Pavel, když toto tam před ty kolské postaví, tak pokračuje dál v tom textu a říká, oblečte se tedy jako vyvolení Boží svatí a milovaní v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost, snášejte se navzájem a odpouštějte si, máli kdo něco proti druhému, jako pán odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích. K němu jste byli povoláni v jednom těle a buďte vděční. Slovo Kristovo ať je vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínujte s vděčností, zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Je to situace, kde Pavel jakoby to, co teďka na nás nahrnul jako naše postavení a závazek, tak jim říká, teď to žijte. Oblečte se do toho. Ale není to výzva k tomu, abych se oblékal jako někdo, kdo si snaží něco dokázat, ale jako někdo, kdo, komu je dána pozice, protože on tam mluví o těch vyvolených svatých božích a to je naše situace podle něj. To není situace někoho tamhle, ale je to situace, o které říká, že to situace má. Já jsem ten vyvolený boží. Dalo by se říct, že je to pozice, kdyby bylo řečeno, jsem šlechticem. A jestliže jsem šlechticem, tak se chovám jako šlechtic. Jestli tu sílu k šlechetnému chování, jakou Pavel popisuje, nemám, tak je to něco, co je potřeba prosit. Mně se velice líbilo seriál, který jsme doma sledovali o královně Alžbětě a tam je pozice jejího strýce, který se předtím vzdal nároku na trůn, který se ho vzdal kvůli tomu, že se zamiloval do nějaké ženy, která neměla postavení a neměla být královnou. A v celém tom seriálu je úžasným způsobem vyjádřeno, jak on touží o té pozici býti tím králem a moci jednat z pozice toho já. Jak mu to chybí. Jak mu chybí to, k čemu byl původně určen a kam měl směřovat. A my jsme postaveni do pozice, která je jakoby opačná. Jsme ti, kteří byli vyvedeni z otroctví a kteří se najednou jsou ti, na které Bůh říká, hele, já jsem si tě zamiloval, já jsem pro tobě dal svého syna a ty můžeš jednat jinak. Ne proto, kým jsi byl, ne pro své schopnosti, ale pro to, co jsem s tebou udělal já. Proto se můžete snášet a opouštět si a mít k sobě lásku. Mně se to velice dotýká to, že ten Pavel je realistou, že tu říká, ne, mějte k sobě lásku a buďte spolu naprosto jednotě, ale říká, snášejte se. Což znamená, že nás vede k tomu, abychom byli schopni unést to, že ten druhý nás většinou štve. Že nám není ne vždycky všechno po chuti, že budou nedorozumění, že to prostě nebude dobré a ideální. Ale snášejte se, odpouštějte si, mějte k sobě lásku, pokoj Kristův, ať vás rozhodne. To je zvláštní způsob Božího vedení, ten pokoj Kristův. Není to to, že si jsem vším jistý, ale že vím, že stojím na Kristově straně a že mám v tom rozhodnutí pokoj, že se dokážu podle toho rozhodnout. A zároveň tu je, buďte vděční, vyučujte, napomínejte se s vděčností, zpívejte Bohu. Všechno činíte ve jménu Pána Ježíše. Děkujte Bohu a Otce. To chování je důsledek toho postavení. A je to určitě šlechetné chování. A proto bychom měli vnímat tu naši pozici. Kým jsem. A jestli mi to není vlastní, toto chování, pak je někde něco špatně a je třeba to změnit. Třeba se vrátit k tomu, že asi někde v tom předchozím základu se někde udělá něco špatně. A může to být jinak. Při posouzení toho, jak to se mnou je, a rozlišení, jak vnímám tady celý ten oddíl, jak vnímám ten proces, tak stojíte to přemýšlet. Myslíte, že tady těch posledních pět Pavlových veršů, to 12. do 17. verše, je to rozkaz, je to popis stavu, nebo je to požehnání a Pavlova možná? Ono to, když to člověk má otevřený před sebou ten text a kouká do toho, tak to vypadá trošičku jako rozkaz. Snášejte se navzájem, odpouštějte se, mějte lásku, pokoj Kristu ať rozhoduje. A tam je zatím možná zase trošku skryt určitý biamatický problém, že ten jazyk tehdy fungoval v přechodnících, nám jsou ty přechodníky cizí, protože ono by tam mělo být snášející se, odpouštějící se, mající lásku. Asi by nám to neznělo úplně vypozvučně. A proto ti překladatelé s tím různě zápasí a snaží se to vystihnout. A proto je potřeba si občas poslechnout nějaké kázání, kde je nějaký výklad, kde to někdo zkusí vysvětlit. A je to spíš stav a pozice. Že ten Pavel to vnímá jako něco, co se děje, o něco, o co zápasíme, něco, co je nám vlastní a když to zkusíme si číst nahlas a jen tak to vnímat, tak to můžeme vnímat, když se za ty Kolské v tomto modlí. Že to je jeho požehnání pro ty Kolské, aby se toto s nimi dělo, ať je vám toto vlastní. Já chci, aby toto bylo u vás. Aby vy jste toto zažívali. Možná tu chvíli, pokud ten text, já sám mám tendenci vnímat jako rozkaz, tak je potřeba se zastavit a říct si, aha, tam je něco špatně. Asi musím něco změnit, abych viděl ten stav a aby mi to bylo tou modlitbou. Aby mi to nebylo seznamem příkazů. Aby mi to bylo výzvou a vedením životu. A ne nějakému zákonu a usilování. Co s tím textem dělám? Pavel tu končí tím, že říká, všechno, cokoliv činíte, slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše. A mě ta fráze činíte ve jménu Pána Ježíše vždycky tě zajímala. Bylo to něco, za čím jsem tušil nějaké zázraky, nějaké tajemno. A najednou pak jsem časem jsem zjistil, že to k tomu určitě patří, ale že na prvním místě to říká, činíte to Ježíšovým způsobem. Jeho přitom představující a reprezentující. On je ten, který má být na vás vidět. A zkoušel jsem si ten oddílek zhrnout, jak by ho předal v jedné větě, nebo v co nejkratším sousloví. Přijde mi, že to, co tam Pavel zdůrazňuje, je, by se dalo zhrnout čtyřmi slovesy, usiluj, mysli, umrtvuj, čin. Usiluj o to, co je nad tebou, abys to přitáhl sám. Mysli podle toho, co se s tebou stalo. Umrtvuj své špatné postoje. A čin to dobré. A zkusil jsem si to zhrnout. A vyšlo mi, že když z každého toho slova vezmu první písmeno, tak musí to vidět jasné, jednoduché slovo, které podle mě si jde zapamatovat. Umůč. A aby to neznělo tak depresivně a negativně, tak jsem si to ještě doplnil. Protože tam je, že to máme činit ve jménu Pána Ježíše. Tak jsem si říkal, že by to ta výzva toho kázání mohla znít umůč se Ježíšovým způsobem. Usiluj, mysli, umrtvuj, čin Ježíšovým způsobem pro to, co s tebou udělal. Umůč se Ježíšovým způsobem. Amen.
Amen.
Amen.